Mun nimi on Miika Hämäläinen ja olen tässä seurakunnassa pastorina. Hyvää kiirastorstaita ihan jokaiselle. Tehdään silleen, että rukoillaan yhdessä vielä tässä aluksi. Kiitos rakas Jeesus tästä yhteydestä, mikä meillä on täällä yhdessä. Ja rukoile Herra, että siunaa tämän yhteisen hetken, kun me ollaan sun sanan äärellä. Ja pyydän Pyhän Henkiä ihan yksinkertaisesti tuu ja vaikuta meidän sydämissä. Sun tahtos tapahtumista, sitä, että meidän ajatukset, mitä ne ikinä onkaan tänään, kiiras torstaina, niin sä voisit niiden keskellä puhua sun ajatuksia sun sanastas, sun opetuksestas. Mä tarviin sua Pyhän Henkeä, me kaikki tarvitaan sua tässä hetkessä. Ja me halutaan ennen kaikkea kohdata sua Jumala. Kiitos siitä, kuka oot ja mitä teet, Herra. Aamen. Tämän kerran teksti liittyy Luukkaan evankeliumin luku 15, jakeeseen 4-7. Tämä on vähän poikkeuksellinen niin sanottu pääsiäisteksti, että en tule puhua Getsemaanesta, en suoranaisesti ristin tapahtumista, hiljaisen hetken tilanteista siellä ristillä tai muuta. Mutta jollain tavalla ne tulee tämän koko saarnan kautta läsnä olevaksi tässä meidän kiirastorstain hetkessä. Mutta tämä teksti, jonka itse olen kokenut, josta haluan puhua tänään, niin liittyy tosiaan tähän Jeesuksen vertaukseen kadonneesta lampaasta. Ja me luetaan tämä teksti. Jos jollakin teistä on 100 lammasta ja hän kadottaa niistä yhden, eikö hän jätä niitä 99 erämaahan ja lähde etsimään kadonnutta, kunnes löytää sen? Kun hän löytää lampaan, hän nostaa sen iloiten harteilleen ja kotiin tultuaan hän kutsuu ystävänsä ja naapurinsa ja sanoo heille, iloitkaa kanssani, sillä minä löysin lampaani, joka oli kadonnut. Minä sanon teille, samoin on taivaassa suurempi ilo yhdestä syntisestä, joka kääntyy, kuin 99 vanhurskaasta, jotka eivät parannusta tarvitse. Tämä Luukkaan evankeliumin luku 15 se sisältää siis vertauksen tästä kadonneesta lampaasta, kadonneesta hopearahasta ja sitten tästä tuhlaajapojasta. Ja tiedättekö mitä? Nämä vertaukset on syntynyt sen takia, että fariseukset nurisee. Syntyy nurinaa siitä, kun Jeesus aterioi syntisten kanssa ja tullimiesten kanssa. Eli siis hyväksyy heidät siihen yhteyteensä. No, meille se nyt ei varmaan tarkoita mitään. Mehän ollaan suomalaisina vieraanvaraisia ihmisiä, tykätään kestetä ihmiseksi. Niin, tuossa ajassa se tarkoitti sitä, että nämä fariseukset nurisee sen tähden, että nämä, joiden kanssa Jeesus aterioi, niin fariseusten mielestä he ei tahdo totella Jumalaa. Ne ei tahdo elää Jumalan tahdon mukaan. Ja se narina syntyy siitä, että miten on mahdollista, että sä, joka oot opettaja tämän meidän yhteiskunnan keskellä, ja rabbi, haluat olla näiden syntisten kanssa, jotka ei tätä Jumalan tahdoa toteuta ja noudata tätä lakia samalla tavalla kuin me. Ja siitä syntyy nurinaa. Ja se on se tämän tekstin ikään kuin asiayhteys. Ja tämän keskellä jotenkin Jumala puhuu mulle ja jotenkin uskon, että meille tästä kadonneesta lampaasta ja sitten tästä etsinnästä, tästä paimenesta, joka lähtee etsimään näitä lampaita. Ja siitä, mitä tapahtuu, kun hän löytää sen lampaan. Ja sitten tavallaan siitä, että mitä tämä puhuu seurakunnan elämän yhteisölle ja seurakunnalle. Ja ne on ehkä sellaiset, mitä me tänään lähestyn tämän tekstin kautta. Ja kysymyksiin herää, että miksi se lammas on kadonnut? Onko muut hylännyt sen? Onko tämä huono paimen, kun ei ole pystynyt pitämään huolta tästä lampaasta? Miksi se lammas on hukkunut? Mikä on vaikuttanut siihen? No usein meille tämä kadonnut lammas, tai tämä eksynyt kadonnut lammas esiintyy siitä näkökulmasta, että se on tällainen karitsa, joka määkii jossain pienen pensaan juuressa, että help me, auta mua, ja on sellainen säälittävä reppana. Ja sitten sitä kannetaan semmoisten ja kauniiden viheriöiden lävitse ja purojen lävitse. Ja se on tämmöinen hyvin tämmöinen kiltti kuva, niin sanotusti. Semmoinen meidän pikku lammas on tässä. Mä ajattelen, kun Jeesus puhuu tällaisen vertauksen tässä tilanteessa, että hän vertaa vähän niin kuin itseensä aiemmin, että hän on hyvä paimen ja tässä on tämä lammas, niin mä luulen, että tämä on vähän sellainen tarkoituksenmukainen loukkaus. Meitä tällaisia ihmisiä, jotka luullaan itsestämme ja ajatellaan meidän omaa hengellistä vahvuutta ja omaa tällaista Jumalan tahdon toteuttamista ja hurskauttamme. Kato, kun lammas on aika tyhmä eläin. Ja kun sä ajattelet koiraa ja lammasta, niin koira nyt sentään seuraa sua kotiin. Mutta lammas elää nenämaassa. Lammas elää, se katsoo lähinnä sitä, mitä on suoraan edessä, ruohoa. Se ei hahmota hienoja reittejä ja nuuskin jälkiä ja seuraa. Vaan se menee, minne se ruoho menee, joskus altistaa itsensä sellaisiin vaaroihin syömään sitä ruohoa, että se voi joen penkalta vaan tupsahtaa sinne jokeen, ja, koska siellä ei ruohoa. Ei se ajattele niinku niitä riskejä. Se ruoka on ykkösprioriteetti. Kun on ruoho edes, niin kaikki on hyvin. Ja se on ikään kuin vaistomainen semmoinen tarve ja nälkä ohittaa ne riskit. Kun vaan tajuaa, että ruohoa, niin tonne noi. Ja sitten varmaan nostaa päänsä jossain vaiheessa ja katsoo, ruoho on vieläkin suussa ja taas otetaan lisää. Ja ihan vaan se, että se keskittyy vaan siihen ruohonsa ja siihen oman tarpeensa tyydyttämiseen. Ja Jeesus vertaa tässä tätä lammasta ihmiseen, tätä kadonnutta lammasta ihmiseen. Ja tahtoo osoittaa, kuinka me ihmiset ollaan eksyneitä omiin synteihimme. Ja tämän maailman omille ruohokentille syömään sitä omaa ruohoa, mikä maistuu meidän mielestä niin hyvältä, paljon paremmalta kuin mikään muu on se meidän ruoho, mitä me saadaan märehtiä ja mussuttaa. Ja vaikka me jopa niin pitkälle, että meitä ei edes kiinnosta välttämättä ne riskit tai ne tilanteet, missä me sitä ruohoa mässätään, kunhan sitä ruohoa on ja sitä syödään. Ja me ei osata löytää takaisin. Ja ihminen luonteeltaan tahtoo etsiä ja keksiä kaikki keinot, jolla se voi oikeuttaa sellaisen elämäntavan, joka vaan tyydyttää sitä itseensä, omia mielihalujaan ja omia semmoista impulssejaan vastoin sitä, mitä Jumalan alkuperäinen tahto on. Tämä on meidän jonkinnäköisessä DNAssa luonteessa, jota Raamattu kutsuu myöskin syntiin lankeemukseksi, jossa meistä ihmisissä tapahtui se tahdon valinta ilmasta Jumalalle sitä, että meidän mussuttama ruoho on parempaa kuin se, mitä sä tarjoat. Ja siitä tämä ajatus kadonneesta lampaasta, että se on oikeasti hukassa. Se ei osaa itse löytää perille. Se on toivoton, avuton, aivan mitenkään kykenevä millään omilla aisteillaan tai kyvyillään päästä takaisin sen paimeneen laumayhteyteen. Ja tämä herättää sen kysymyksen niin kuin meidän elämään, että missä me mennään suhteessa Jumalaan. Ollaanko me kadonneita, ollaanko eksyneitä? Ollaanko me eletty nenä ruohossa eikä katse paimenessa? Onko meidän ikään kuin hengellisyys se, että me ollaan löydetty ja erään kerran, niin onko me eksytty siltä polulta? Onko jotain sattunut ja tapahtunut? Onko meidän nenä jäänyt siihen ruohoon mussuttamaan ja sitten se on muut vaan lähtenyt menemään? Mitä on tapahtunut? Ollaanko me tipahdettu vaan pois vaikka seurakunnan elämästä ja yhteydestä? Tai valittu vaan tippua? Me ihmiset kyllä kohdataan meidän omaa rikkinäisyyttä ja haasteita elämässä. Omaa syntisyyttä. Ja me päätetään myöskin joskus piiloutua. Ja päätetään eksyä. Ja päätetään olla tämmöinen kadonnut lammas. Ehkä me elämä vaan meni niin, että me jähmetytään syömään sitä meidän omaa ruohoa. Ehkä sen keskellä syntyy ne kokemukset ja tunteet siitä, että me ei sovita mihinkään joukkoon, koska meidän elämä näyttää tältä ja se ei ole tarpeeksi otollista seurakunnalle tai Jumalalle. Tai me koetaan, että meitä ei haluta joukkoon tai me vertaillaan itseemme muihin. Ja me koetaan ne keskellä olevamme vähän niitä, jotka on eksynyt vähän liian kauas. Tehtyä virheitä, on syntynyt jonkinnäköistä häpeää suhteessa siihen yhteisöön, seurakuntaelämään, jos me eletään, tai niin ihmissuhteisiin, me halutaan jäädä pois. Ja jäädä ikään kuin pois siitä yhteydestä. Meille ehkä syntyy itse tunnollisia ajatuksia elämän keskellä, jossa ne on niin kuin liittyy semmoisiin, että meillä syntyy semmoista meidän oman keskeeräisyyteen ja semmoisen toiminnan seurauksena määrätylaista ehkä katkeruutta ja vihaa itseemme kohtaan. Että mä oon tällainen. Vihan itsessäni tätä. Tai sitten semmoinen sisäinen ahdistus valtaa mieltä tai sisintä siitä, että kun uskoo itsestään määrättyjä asioita tai ei ole osannut tai uskaltanut antaa anteeksi tai päästää irti jossain ihmissuhteessa ja jäänyt rypemään niin kuin vaan semmoiseen itsesääliin ja huutaa. Ja joskus meidän elämässä raaka rehellisesti todetaan, että me käännytään kompromissien puoleen, jotta sisäinen ahdistus ei kasvaisi liian suureksi. On päihteitä, pillereitä, erilaisia ihmissuhteita, jotka hajottaa meitä, jotka oikeasti niin kuin vahingollisia meidän elämään, mutta ne ei niin kuin tule tyydyttämään meidän sitä tilaa. Ne on valheita, ne ajatukset. Ja se valhe on helpompi uskoa, koska silloin voi jäädä pimeyteen ja piiloon. Ei tarvitse tulla löydetyksi. Ja tämä on semmoinen asia, mitä mä uskon, että sen keskellä se on, mitä meidän elämässä ja tässä maailmassa vaikuttava niin kuin paholainen tahtoo sun ja mun elämää. Mene piiloon, piiloudu, eksy, elä omaa elämääsi, syö sitä omaa ruohoasi. Se on paljon parempaa. Ei kukaan susta välitä. Sä oot huono ihminen. Sä taas lankesit tähän. Sä taas teit näin. Tämä on se, mitä vihollinen tahtoo. Sä olisit sidottu ja mahdollisimman paljon, jotta elämä, joka Jeesuksessa sulle on annettu, se palaisi himmeämmin. No, miten tämä liittyy tähän tekstiin? Eikö tämä puhu niistä, jotka oikeasti on kadonneita ja vailla tätä Jumalan yhteyttä, mitä sulle ja mulle ehkä on, jos me Jeesusta seurataan? Mistä sä oikein puhut? Eihän tämä teksti niin puhu. Sehän puhuu niistä, jotka on pimeydessä ja sitten Jeesus löytää ne ja sitten ne pääsee tähän yhteyteen. Ne pelastuu. Tulee uskoa. Mutta mä näen tässä tämmöisen ulottuvuuden tässä tekstissä, joka liittyy vahvasti tähän meidän elämään, meidän kokemukseen. Mä uskon, että täällä monet jakaa elämänsä keskellä tilanteita, jos ne on kokenut olevansa, jos me ollaan koettu olevamme eksyksissä jollain tavalla. Ja se kysymys sen keskellä tänään ehkä, mikä on heräs, ehkä jollekin meistä tänään, että haluatko tulla löydetyksi ensimmäistä kertaa ehkä elämässäsi Jeesuksen löytämäksi sun elämässä keskeltä tai taas uudelleen ja uudelleen ja uudelleen. Ja tästä syntyy sellainen ulottuvuus, ikään kuin ikkuna, kun me katsotaan sitä kadonnut lammasta siellä, screenillä vaikka, niin miten siellä menee? Kadonnut lammas, miten siellä menee? Onko kaikki hyvin? Älä esitä, että et yksin pelkäisi. tai älä yritä pinnistää, että olisit kovin rohkea tai voisit itse pelastaa. Älä esitä, että sä pystyt olemaan hengellisesti vahva. Älä esitä, että tarvii Jumalan läheisyyttä ja rakkautta elämässä. Miten siellä lammas menee? Miten siellä menee? Minkälaisia tuntoja siellä on siellä arjessa? Kun Jeesus osoittaa, että kadonnut lammas ei osaa itse kotiin. Mä en tiedä, onko sulla tällaista kykyä. Mulla ei ole. Että mä voisin omin nevoin päästä takaisin Jumalan yhteyteen tai ylipäätänsä kokee ja tulla niin kuin Jumalan kohtaan tai jotenkin päästä jonkinnäköiseen Jumalan läsnäoloon omin lihaksin tai omalla paastoamisella, rukouksella tai Raamatun luvulla. Se on täysin mahdottomuus. Voin ainoastaan niin kuin sanoa, että tässä mä oon. Ja Jumala armossaan tahtoo kohdata ja löytää meidät uudelleen ja uudelleen. Me ei ole mahdoton synnyttää hengellistä elämää ilman Jumalan vaikutusta ja kohtaamista. Ja sen takia tässä vertauksessa on semmoinen paimen, joka ei ole välinpitämätön. Hän jättää, totta kai hän jättää ne 99 ja lähtee sen kadonneen perään. Totta kai hän lähtee. Kunnes hän löytää sen, etsii ja kunnes hän löytää sen. Vaikka kadonnuton lammas on yksi sadasta, niin paimen ei jää välinpitämättömäksi. Hän jättää kaikki muut ja menee etsiä juuri sitä yhtä. Ja tämä paimen on Jeesus itse. Hän ei jää odottamaan, että me löydettäisiin itsemme uudelleen tai voitaisiin brändätä itsemme uudelleen tässä hengellisessä elämässä tai ylipäätänsä elämässä tai saada määrätty asema, status tai tilaa meidän elämässä, jotta hän voisi tulla etsimään meitä. Koska hän tietää, että me ei voida itse niin sitä saavuttaa. Se on mahdotonta. Sen takia hän itse etsii. Tämä on sitä ihmisen ja Jumalan välisen tilan todellisuutta. Kuin pieni ihminen on tämän universumin keskellä suhteessa Jumalaa. Ja Jumala päättää katsoa tämän ihmisen puolelle, joka luulee olevansa jotakin. Me ansaittaisiin kuolla meidän synneissä, mutta Jumala näkee toisin. Tämä kuvastaa tämä vertaus jotenkin. Sellaista tasoa Jumalan rakkaudesta ja empatiasta ihmistä kohtaan, että samanaikaisesti evankeliumin sisällössä on Jumalan valtakunnan todellisuus ja Jumalan hallintavallan ilmestyminen kansansa keskuudessa, Jeesuksessa, Kristuksessa. Ja samalla se tulee tällaiselle yksilön tasolle, sun ja mun tasolle, puhuu sydämeltä sydämelle tavalla, jota me ymmärretään, koska me ymmärretään meidän tila suhteessa Jumalaan ja suhteessa elettävää elämää, että me ei pärjätä, niin tämä vertaus puhuu siitä, että Jumala tekee jotakin. Jeesuksessa hän tulee ja hän on se paimen, joka ei ole välinpitämätön, ei asennoidu välinpitämättömästi suhun ja muhun, vaan äärettömällä rakkaudella ja hyvän tahtoisuudella sua ja mua kohtaa. Ja tämä on semmoinen tilanne, jossa nämä valot, kun osoittaa nyt mua tässä tapauksessa, niin kuvittele, että nämä valot nyt kohdistuu juuri sinuun tässä tilanteessa. Se on se Jumalan valo. Se on se Jeesus Kristus, joka tuli. Tämä valo osuu sinuun. Missä ikinä saat sun elämänsä kanssa, niin hän näkee sut. Hän tuntee sun yksinäisyydet, sun ja mun salaiset syntini, meidän pelot, meidän katkeruudet tai sen mun määrittelemä syy sille, että mä oon lähtenyt syömään sitä omaa ruohoa. Sen tähden tämä on hänelle henkilökohtaista. Tämä on hänelle äärimmäisen henkilökohtaista etsiä ja löytää. Hän ei sano yksi eksy, että et no yksi vaan eksy, että pärjätään näiden muiden kanssa. Tämä ei ole se viesti. Vaan se viesti on se, että tämä yksi on mulle koko maailma. Se mun rakkauden määrä on se, että se on mulle koko maailma. Se taso, jolla mä välitän, se taso, jolla Jumala puhuu sulle ja mulle. Se on käsittämättömän suuri rakkaus, millä tavalla hän puhuu tässä tilanteessa, tässä vertauksessa ja evankeliumissa ylipäätänsä. Ja se konkretisoituu tässä pääsiäisen tarinassa, kun me tullaan tähän kärsimysnäytelmään ja Getsemanen tilanteisiin ja tilanteisiin, jossa Pietari kieltää Jeesuksen ja tilanteisiin, jos kaikki pakenee Jeesuksen luota. Ja hän jää yksin, kuin kadonnut lammas, jonka kaikki hylkää. Ja hän jää yksin kokemaan ja kohtaamaan ne syytökset, joita sinä ja minä annamme hänelle. Sinä et ole kuningas. Sä olet narri. Sun pitäisi palvella Jeesus mua ja mun tarkoitusperiä. Mä en sua kumarra, mene ristille. Vapauta Barnabas. Tämä on sun ja mun tahtotila ilman Jeesusta. Tämä on meidän sydämen huuto. Niin käsittämättömän ihmeellisiä, omahyväisiä ihmisiä me ollaan, kun oikeanlaiset suhteet on läsnä. Jumala tahtoi sovittaa maailman itsensä kanssa Jeesuksessa Kristuksessa. Ja hän valitsi tehdä niin. Jumala valitsi pelastaa ihmisen tietyllä tavalla. Ja hän otti ihmisten viha ja halveksunnan yllensä sijastamme ja käveli ristiselässä kohti paikkaa nimeltä Golgata. Ja tämä kärsimys oli valinta, johon hän antautui. Ja me ihmisten pahuus sai sen aikaan. Ja se tehtiin sun ja mun puolesta. Tässä on se rakkaus, joka ei kato pois. Tämä on se rakkaus, joka katsoo juuri sinua kohti. Kuudennella tunnilla tuli pimeys yli koko maan. Sitä kesti 9. tuntiin asti. 9. tunnilla Jeesus huusi kovalla äänellä. Elohi, Elohi, lama sabachthani. Se on käännetty. Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Ristillä Jeesus tulee siihen kokemukseen. Hän kokee tällaisen täydellisen hylätyksi tulemisen ja sen tuskan, jotta me emme jää ikuisesti hylätyksi ja hyljätyksi, vaan että voisimme Kristuksessa tulla osallisiksi Jumalan täydellisestä hyväksynnästä ja rakkaudesta osalliseksi. Ja tämä on se tahtotila, joka on tällä paimenella, joka ei ole välinpitämätön. Ei ole välinpitämätön. Sinä ja minä, me olemme välinpitämättömiä. Hän ei. Ei koskaan, eikä koskaan tule olemaan. Tällainen tarina Philip Jansen kynästä ehkä. Tarina metsästäjästä, joka löysi haavoittuneen koiran erämaasta. Ja koira oli jäänyt kiinni karhun rautaan ja se oli siinä karhuraudassa kiinni ja hyökkäsi pelokkaasti metsästäjää vastaan. Voitte kuvitella semmoisen Saksan paimen koiran, mutta on muuta mieleen, mutta se on kettingissä kiinni. Siinä on se karhurauta purassu jalkaan kiinni ja se ärisee ja metsästäjä tulee niin kuin auttaa sitä koiraa. Ja se, mitä se koira kokee, on täynnä kipua ja semmoista niin kuin puolustusmekanismia suhteessa siihen auttajaan. Ja tämä metsästäjä voisi vetää liikkuvat taakse ja lasauttaa ja päästä kärsimyksistä. Hän on täysvalta se tehdä. Mutta hän tahtoo ottaa koiran pureman vastaan ja mennä vapauttaa sen siitä. Tämä tarina on kuvaus jotenkin sellaisesta Jumalan arvosta, jossa meidän kivut ja meidän syntisyys tekee meistä epäluuloisia Jumalan armoa kohtaan. Ja me rähistää Jumalalle meidän kipuja ja meidän syntiemme keskeltä. Jotenkin tuntuu joskus siltä, että ihan kuin en niin kuin haluaisi edes ottaa vastaan Jumalan apua tai sitä Jumalan läsnäoloa ja läheisyyttä elämästään, koska se sattuu niin paljon ja syntyy semmoista kapinaa. Ja vaikka Jumala on ainoa, joka voi vapauttaa meidät niistä kahleista, meidän paimen ei ole välinpitämätön. Ja parasta on se, kun hän sut ja mut löytää ehkä uudelleen meidän syvistä syövereistämme tai ensimmäistä kertaa sun ja mun elämässä, niin tämä paimen, tai me ikään kuin lampaina tässä tilanteessa saadaan tulla tällaiseen paimenen luo. Kun hän löytää lampaansa, hän nostaa sen iloiten hartioilleen. Eksynyt lammas ei saa osakseen nuhteita. Se ei saa syytöksiä, se ei saa tehtävälistaa. Se saa kantajan. Sä ja mä, meidän elämässä, me ollaan saatu niin paljon Jeesuksessa, että hän edelleen jaksaa kantaa sua ja mua. Kantaja, joka vie hänet vie lampaan perille, kantaja, joka ei hylkää eikä jätä. Ja tämä on aivan käsittämättömän suuri kuva mulle ollut armosta, Jumalan armosta. Jumalan armo ei lakaise sitä rikkinäisyyttä ja piiloa, vaan ottaa sen käsinsä ja tekee siitä jotain uutta. Hän nostaa sen hartiaille, vie sen kotiin. Ja tämän keskellä me niinku halutaan ikään kuin tehdä sellaista välitsekkausta välillä, että kun me ollaan siellä harteilla ja sen kantamana sen rakkauden piirissä, että rakastaako se Jumala meitä. Ja tämä tarina meidän kotona muuttui vähän erilaisessa näkökulmassa, kun mä olin meidän pienen tytön Jasminin kanssa kotona. Jasmin on 5 ja sitten hän meni meillä pihan maan sovittujen rajojen ulkopuolelle. Ja totta kai mä sitten, kun hän sinne ampasi jonnekin, mä huusin niin kuin häntä, että nyt takaisin sieltä niin kuin sassiin, tiedätkö, että sinne ei mennä. Ja sitten kun hän tuli kotiin ja sitten mä siinä niin kuin tavallaan kerroin hänelle ja sanoin, että toi on oikeasti vaarallista, että sä et voi mennä, että näin sä et voi tehdä. Niin Jasmin vastaa mulle ja katsoo mua, että kyllä isi on silti ylpeä musta. Ja tämä oli semmoinen tilanne, jossa niin kuin se kysyy sitä, rakastatko sä vielä mua? Edelleenkö sä rakastat mua? Vaikka mä tein näin ja menin niin kuin, tiedätkö, rajojen ulkopuolelle. Vieläkö sä rakastat mua? Tämä on sun ja mun tarve ja kysymys Jumalan puoleen aina välillä. Ei, kun mä oon tässä sun olalla, sun kannettava, rakastatko sä mua vielä? Kannatko sä mua vielä? Ja tämä armossa... Ja tässä kannatustilassa me saadaan kasvaa. Se on käsittämätön. Luuleeko sä jotenkin, että kun sä oot tullut Jeesuksen omaksi, että sä jäät oman onnes nojaa? Tiedätkö silleen, että luuleeko sä, että sä jäät vaan sun ymmärryksen varaan siitä, että kuin nopea lukemaan saat Raamatun kannesta kanteen, tai kuin hyvin sä saat ulkoot Isä meidän rukouksen tai Herran siunauksen. Sä jäät hänen armonsa varaa, sä oot kannateltu. Kaikin tavoin kannateltu. Ja tämä armo, missä sä oot, toki me tehdään virheitä, kyllä, mutta sen keskellä niin me saadaan tietää, että siinä on hyvä kasvaa ja oppia. Siinä on turvallista oppia. Se ei ole, tämä armo ei ole vaatimus muuttuu ensin, vaan se, että me saadaan Jumalan edessä ja Jumalan luokse tulla epätoivoisina ja likasina ja hajonneina. Ja Jumala ei vaadi meitä ensin siistiytymään tai korjaamaan itseemme, vaan armo ottaa vastaan meitä sellaisena kuin me ollaan, aloittaa muutoksen meidän sisältä käsin. Ja tämä armo katkaisee syyllisyyden ja se häpeän ketjun, joka monesti sitoo meitä ihmisiä, niin tässäkin yhteisössä, jota tämä paikallinen seurakunta edustaa, niin häpeä ja syyllisyys on meidän pään sisällä joskus niin vahvaa, että me ei niin kuin haluta tulla tähän yhteyteen. Ja se jotenkin on surullista, koska tämä armo, jonka Jumala on Kristuksessa Jeesuksessa sulle lahjoittanut, ei määritä sun, niin kun, se menneisyys ei määritä sun olemista ja nykyisyyttä ja tulevaisuutta. Sut on lunastettu. Ja sä saat tietää sen, että sä saat olla todella hänen kannossaan jatkuvasti. Ja tämä armo kasvattaa sua niin kun hylkäämään ne jumalattomat, niin kuin Kolossalaiskirjassa muistaakseni sanoo, hylkäämään sen jumalattomuuden. Se armo on se tekijä, jossa sä marinoidut uudelleen ja kasvat siinä, jotta sä kasvat niin kuin kykeneväksi elämään siinä Jumalan tahdon mukaisessa elämässä. Sulta ei vaadita semmoisia valmiuksia. Ei edes sen jälkeen, kun Paula on ollut 40 vuotta uskossa. Niin kerta kaikkea, eikö nyt mikki pysy tossa? Tiedätkö? Eikö pitäisi jo tietää? Roskaa. Ei me semmoisia katota. Eikö niin? Me ymmärretään katsoa tämä sen armofilterin läpi, tämä meidän elettävä elämä. Ja sen takia tämä sanoma, mistä Jeesus puhuu, niin se on myöskin viesti siitä, että miten Jeesus on rakentamassa sellaista yhteisöä, jossa armo vallitsee. Koska tämä lammas kannettiin kotiin ja tämä paimen kutsuu ystävänsä ja naapurinsa ja sanoo heille, iloitkaa kanssani, sillä minä löysin lampaani, joka oli kadonnut. Eksynyt kannetaan kotia, sitä pitää juhlia. Come on! Seurakunta on koti, jos me nähdään toinen toisemme tästä armosta käsin. Ja Jeesus rakentaa tämä hänen kuolemansa ja ylösnousemuksensa oli perusta meidän olemassaololle täällä Raision vapaaseurakunnassa. Meillä ei ole mitään syytä kokoontua ilman Kristuksen niin kuin tätä kuolemaa ja ylösnousemuksen todellisuutta. Kun me ollaan saatu uskoon syntynyt meissä, Jumala katsoo silloin meitä Kristuksen läpi ja se armo on todellisuutta sun ja mun elämässä ja tässä yhteisössä. Ja sen takia se haaste onkin siinä, että haluatko sinä ja minä myöskin elää sen mukaista elämää tässä yhteisössä. Vai jääkö meillä se nurina päälle, mistä ne fariseukset siellä höpötti? Että me katsotaan niin kuin sen vääränlaisten niin kuin linssien läpi tätä yhteisöllistä elämää. Ja sen myötä tämä seurakunta, jonka Jumala on asettanut, tämä heijastaa tälle maailmalle tämän Jumalan valtakunnan todellisuutta, jonka keskiössä on Jumalan armo, joka vaikuttaa ihmisissä muutosta ja yhteisöismuutosta. Se muuttuu paikaksi, jossa ihmiset pääsee elämässään eteenpäin. Koska se on, mikään muu kokemus ei syvällä tasolla kosketa ihmisten yhteyttä, ihmisten elämää, kun se, että ne on saanut kokea, kun Jumalan armo on muuttanut heidän elämänsä. Syntyy tämmöinen yhteys. Otappa tästä yhteisöstä pois Jeesus ja syntien anteeksi antamus ja Jumalan armon todellisuus, niin meistä ei kukaan halua olla toistenkaan tekemisissä. Ehkä joillakin, jolla on sama musiikkima, kun voi hetken jakaa kauppoisen kahvia jutella. Tai jos on perhetilanne sama. Mutta kuvittelepa se, että sä jaat sen kohtaloyhteyden siitä, että sä oot saanut kohdata Jeesuksen sun elämässä. Sä oot omistaa Jumalan armon sun elämässä, joka on muuttanut sun elämän. Ja se muuttaa tämän yhteisen elämää. Koska meistä jokainen tähänkin hetkeen on tullut Jumalan armon kantamana. Ei kukaan ole tullut tälle, että minä vaan päätin tulla nyt kokoukseen. No totta kai se on järjeltasolla ajateltuna meidän valintaa. Mutta se on samaan aikaisesti sitä, mitä Jumala meidän elämässä vaikuttaa. Me halutaan tulla. Ei me tulla pakosta, vaan me tiedetään se. Me saadaan yhdessä kohdata Jumalaa. Saadaan kasvaa. Ja on muita ihmisiä, jotka on elänyt tätä elämää ja kokenut erilaisia juttuja tässä elämässä. Ja on joillakin enemmän kölipainoa elämän eri tilanteissa kuin toisilla. Ja siinä syntyy yhteyttä, jos voidaan jakaa, että hei, me ollaan samalla Jumalan armon niin kuin perustalla. Ja me voidaan rohkaista toinen toiseen sen kautta. Kokee yhteyttä. Ja me huomataan, että yhteisön keskellä, siinä kun juhlitaan sitä pelastuksen iloa tai sitä Jumalan armon vaikutus ja todellisuutta, niin se lammas myöskin kokee, että hän ei ole enää kadonnut. Hän ei ole enää eksynyt. Hän saa kokea sitä, että hänestä pidetään huolta. Hänestä välitetään. Hän ei jää ne menneisyyden juttujen vangiksi. Hän saa uuden nimen. Hän saa kokea, kuinka Jumalan rakkaus ja todellisuus on läsnä. Kukaan ei ole liian rikki Jeesukselle. Kukaan ei ole liian kaukana. Se, mikä on kadonnut, tulee juhlituksi. Jos sä tunnet, että sä oot eksynyt, tiedät, että Jeesus jo etsii sua. Koko aika se etsii, että missä oot. Ei ole semmoista tilannetta, johon Jeesus ei voi tulla. Ei ole sellaista pimeyttä, johon Jumala ei voi astua. Ei ole semmoista syntisten pöytää, jossa fariseusten narina on suurempi kuin hänen rakkautensa, jonka takia hän ei voi sinne mennä. Sinä olet rakastettu. Ja tämä ehtoollinen tänään, missä me ollaan, tämä on pöytä, jonka Jeesus pääsiäisenä asetti. Ja se on pöytä, jossa kaikki kadonneet ja eksyneet kutsutaan aterialle. Se on ateria, jonka Jeesus itse on valmistanut. Ja siinä jokaista kutsutaan olemaan osa Kristuksen murrettua ruumista ja sovintoverta, jonka Herra on tehnyt. Siinä ei ole mitään ihmisten tekemää. Se on juhla-ateria kadonneille ja eksyneille, jotka Kristus on löytänyt. Ja se on se todellisuus, jossa se konkretisoituu Jumalan armon pöytä. Rukoillaan yhdessä. Kiitos Jeesus siitä todella, kuka sinä oot ja mitä sinä oot tehnyt. Rukoilen tänään, että jokaisen meidän sydämessä voi syntyä ja jotenkin vahvistua se ilo ja se onni siitä, että miten sinä Jumala et ole välinpitämätöntä ketään kohtaan, vaan armossas tahdot kohdata meitä. Kiitos siitä, että tässä hetkessä kun me ollaan, niin henkes kautta vaikutat. Puhut meidän sydämille.